Kwabase Korinte boqala isahluko sesikhombisa. Mayelana lezinto elaloba ngazo, kuhle ukuba indoda ingamthinti owesifazane. Kodwa ngenxa yokuphinga, kakube yilowo lalowo abe lo wakhe umfazi. Ilowo lalowo mfazi abe le yakhe indoda. Indoda kayimnike umfazi okumfaneleyo. Lo mfazi enze njalo endodeni. Ngoba umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba. Kodwa yindoda elawo. Ngokunjalo indoda kayilamandla phezu kowayo umzimba. Kodwa umfazi ulawo. Ningancitshani. Kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba lizuze ithuba lokukhuleka. Libuye lihlangane futhi. Funa uSathane alilinge ngokungazithinti kwenu. Lokhu ngikutsho ngemvumo. Kangikutsho ngomlayo. Bengingathanda ukuba abantu bonke babe njengami. Kodwa ilowo lalowo ulesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu. Omunye esolunye uhlobo, lomunye esolunye. Kwabangendanga labafelwakazi ngithi, kuhle kibo uba behlala njengami. Kodwa uba bengela kuzithinta, kabende, ngoba kuhle ukwenda kulokutsha ngokufisa. Kwabendileyo ngiyabalaya. Kungayisimi kodwa kuyinkosi ukuthi umfazi kangahlukani lendoda yakhe kodwa uma esahlukana layo kahlale engendanga kumbe abuyisane lendoda yakhe lendoda kayengamlahli umkani kodwa kwabanye kutsho mina ngakutsho inkosi ukuthi uba umzalwane elomfazi ongakholwayo umfazi evuma ukuhlala naye yena ke angamlahli Lo mfazi uba elendoda engakholwayo. Indoda ivuma ukuhlala naye. Yena ke angayichiyi ngoba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomkayo. Lo mfazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda yakhe. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe kabangcwele kodwa khathesi bangcwele. Kodwa uba ongakholwayo ethanda kwehlukana lomkakhe. Kahlukane laye. Ngokunjalo umzalwane ingabe umzalwanekazi kabotshwanga ngoba uNkulunkulu ulibizile ukuba lihlale ngokuthula wena mfazi wazi ngani ukuba ungeyisilise indoda yakho na lawe ndoda wazi ngani ukuba ungemsilise umkakho na kuphela nje kakube yilona lo ahlale njengokuba inkosi imabele la njengokuba uNkulunkulu embizile lokhu kungumlayo wami emabandleni wonke ukhona yini owabizwa esokile na kangabi njengongasokanga ukhona yini owabizwa engasokanga na kangasoki ngoba ukusoka kakusilutho lokungasoki kakusilutho kuphela ukulondoloza imilayo kaNkulunkulu kakube yilowo lalowo ahlale kuleso simo abizwa ekuso wabizwa uyisigqili na ungakhathazeki ngalokho Kodwa uba kungenzeka ukuba ukhululeke ukhethe lokho ngoba lowo owabizelwa enkosini eyisigqili ungokhululekileyo wenkosi ngokunjalo lowo owabizwa ekhululekile uyisigqili sikaKristu lathengwa ngentengo lingabi izigqili zabantu ngakho ke bazalwane kakube yilowo lalowo ahlale phambi kwaNkulunkulu ekuleso simo abizwa ekuso mayelana labangendanga kangilawo umlayo wenkosi kodwa ngiyeluleka ngokubona kwami njengokuthembekileyo ngokuhawukelwa inkosi ngithi kuhle lokhu ngenxa yenkathazo ezikhona ukuba umuntu ahlale enjalo ubotshelwe emfazini na ungakudingi ukukhululeka ukhululekile kumkakhona ungathathi kodwa uba uthatha ngawone lentombi uba isenda ngayone kodwa abanjalo baza kuba lenkathazo emzimbeni bengithanda ukuliphephisa ngitsho lokhu bazalwane ukuthi isikhathi sesinciphile ngakho kusukela khathesi abana bafazi kababe njengabangelabo labakhalayo babe njengabangakhaliyo labathokozayo babe njengabangathokoziyo labathengayo babe njengabangelalutho labasebenzisa okomhlaba babe njengabangakusebenzisiyo ngoba isimo salomhlaba siyedlula. Ngithanda ukuba lengabe la ukukhathazela ongathathanga ukhathalela izinto zenkosi ukuthi uza kuyithokozisa kanjani. Kodwa othetheyo ukhathalela izinto zomhlaba ukuba uza kumthokozisa kanjani umngane. Wehlukene phakathi. Intombi ikhathalela okwenkosi ukuze ibe ngcwele emzimbeni lasemoyeni. Kodwa umfazi ukhathalela izinto zomhlaba ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Lokhu ngikutsho ukuba kube lusizo kini. Kungesikho ukuba ngilivimbele, kodwa ukuba lihambe ngokufaneleyo, libambelele enkosini lingaphazamiseki. Uba umuntu ebona ukuthi uziphatha ngokungafanele entombini yakhe yona isikhulile futhi ebona ukuthi kalamandla ukuzithinta efisa ukuba bathathane, kenze akufunayo koni kabathathane. Kodwa omiyo eqinile enhlizweni yakhe engacindezelwa lutho elamandla okuzithinta uba ekumisile lokhu enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina intombi yakhe iyintombi, uza kwenza kuhle. Ngakho lowo oyithatha intombi yakhe wenza kuhle, kodwa ongayithathiyo wenza kuhle kakhulu. Umfazi ubotshelwe endodeni yakhe uba isekhona, kodwa uba isifa ukhululekile ukuba endele kulowo amthandayo, kodwa ngokufanele inkosi. Kodwa ngokubona kwami ubusisiwe uba ehlala njengalokhu enjalo. Lami ngithi ngilomoya kaNkulunkulu.